Rosarium gratia plenum ad Deum Spiritum Sanctum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Oramus
in nomine omnium et pro omnibus animis.
Omnia ad maiorem Sancte Trinitatis Dei gloriam. Omnipotens sempiterne Sancte Deus, supplices terogamus, converte peccatores, salva morientes, libera animas ex purgatorio. Veni, Spiritus Sancte Deus, quesumus, veni per intercessionem potentissimam Immaculati Cordis Sancte Mariae, tue tam dilecte sponse. Spiritus Sancte Deus, supplices terogamus, vive, operare, et mane semper in cordibus nostris. Amen. Sub tuo presidi amicto oramus, sancta Dei genitrix, supplices terogamus, ex audi orationem nostram, et ora pro nobis, precipua in necessitatibus nostris, a periculis cunctis, libera nos semper. Tu nos ab hoste protege, et mortis hora sustipe, peccatorum miserere.
Sancta Virgo gloriosa, et benedicta, alma regina nostra celi et terra. Gratias agimus tibi, quia tu es refugium peccatorum, salus infirmorum, auxilium Christianorum, gratiarum omnium mediatrix, advocata et corredemptrix nostra, Sancta Mater Dei, cara Mater nostra, te diligimus toto corde, et tibi nos consecramus in eternum.
Ad filium tuum quesumus deduc nos, filio tuo reconcilia et commenda nos, Domino nostro, Iesu Christo, Salvatori mundi, qui inseparabilis cum Patre et Spiritus Sancto, vivit et regnat, unus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oratio preciosa necessarius. Sancte Domine et Deus noste, Iesu Christe, ponimus omnia, nos med ipsos et omnes in manum tuam. Tu rex misericordiae et beatitudo eterna. Verax fidelis Deus, caritas infinita, fons vitae et sanctitatis, custodi nos a peccatis omnes et perturbatione. Supplices terogamus, dona nobis et omnibus hominibus, precipua familias nostras, dies et nocte pacem tuam, lucem et caritatem.
Per omnipotestas tuam custodi nos omni tempore a tentationibus diaboli et detrude omnes immundos spiritus ab eterno in infernum. Parce nobis a subitanea et improvisa morte. Salva nos in die judicii. Dona nobis omnibus gratiam convertendi nos med ipsos secundum voluntatem tuam ut habeamus vitam eternam. Libera animas defunctorum e ad flictionibus purgatori. Adoramus te, benedicimus tibi, et pro omnia gratias agimus tibi.
Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et in unum Dominum Jesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus es de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus es cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pater noster, optime perfectum gratia plenum.
Omnipotens eterna, sancta Trinitas Deus, Domine Jesu Christe, caritas infinita et salvator noster, supplices terogamus. Dona nobis semper gratiam contritionis pro peccatis nostris et bonum propositum. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Per fortitudinem omnipotentiae tuae custodi nos ab omnibus tentationibus diaboli. Accipe nos in amantissimum cor misericordem tuum.
Dona nobis gratiam lucem, pacem, aeternam et fortitudinem tuam da nobis vivendi secundum dilectionem tuam. Omnia ad maiorem sancte Trinitatis Dei gloriam. Custodi nos ab inferno et attrahe nos in paradisum, precipue omnes animas maxime egentes misericordiae tue. Pro omnia gratias agimus tibi. Benedictus est Domine Deus noster, in celo et in terra.
Amen.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices terogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum.
Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averte a nobis omnia tibi displicentia,
munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua. Dona nobis pacem et letitiam. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averta a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, averta a nobis omnia tibi displicentia, munda corda nostra a peccatis, ut fiat voluntas tua, dona nobis pacem et letitiam.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne, et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare, et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie. Dimite et salva nos a peccatis omnibus, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus, et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum.
Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge in nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, libera nos a superbia, arrogantia, cupiditatibus, vanitate et ignavia. Ad auge nobis fidem, confirma spem, dona nobis caritatem tuam, et sanitatem corporis et anime.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Jesu, tu rex gloriae, sancte Jesu, Deus Domine, libera nos ab omni malo, libera nos die judici.
Pater noster, qui es in celis? Tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tue ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodinos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarumcumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, custodi nos a perturbatione, peccatis et precipue amendatio. Dona nobis intelligentiam tuam, modestiam, abstinentiam, castitatem, et gratias quarum cumque egemus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Mater, Janua Celi, Sancta Salus, es infirmorum.
Pater Noster, qui es in celis? Tu es Sancta Trinitas, unus Deus et Eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum.
Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis donum discretionis spiritum, illumina, confirma, sanctifica, consolare, rege et deduc nos omni tempore.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Mater, boni consili, Sancta Mater, ora pro nobis.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus Salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie, dimite et salva nos a peccatis omnibus, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tue, ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus,
dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Spiritus Sancte Deus, quesumus, dona nobis humilitatem, lenitatem, virtutem, patientiam, memoriam, et septem dona tua.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salve Mater, Regina Patris, Sancta Mater, gratias tibi.
Fine oratio.
Alma Sancta Trinitas Unus Dominus Deus, laudamus et diligimus te toto corde et tibi nos consecramus in aeternum. Supplices te rogamus, propulsa a nobis omnia nos impedientia a communione tecum spirituali et optime sacramentali in suscipiendo te Iesum Christum unum cum Deo Patre et Spiritus Sancto, quia in consecrata sacrosancta hostia vivus operans et vere presens est cum carne et sanguine, corpore et anima, divinitate et humanitate. Tu es alfa et omega, eternaliter immutabilis fidelis Deus. Custodi quesumus animas nostras in vitam aeternam.
Pie Deus, dona nobis quesumus sapientiam tuam et gratiam ut oremus et semper in tua dilectione maneamus, ne umquam fidem erga te violemus, sed ut vigilantes pi benigni et sanctissimus. Pater noster, adiuva nos ut impleamus voluntatem tuam et in paradisum veniamus. Dona nobis quesumus, gratiam sustinendi in tentationibus, omnibus et resistendi inimico, ut ili semper dissentiamus.
Defende nos cum sanctis angelis tuis a Satana et demonibus. Custodi nos et omnes homines a falsa pietate et falsa caritate, a falsa humilitate et falsa pace. Precipue custodi nos a pertinacia, fiducia sui ipsius, seco obsequio et ab inferno.
Sancta Trinitas, protege quesumus nos et Christianus persecutionem patientes et dona nobis omnibus gratiam Spiritu Sancto illuminante ubicumque annunciare precepta tua in vitam aeternam. Te rogamus, siste bellum ubicumque iam illatum est. Dona omnibus hominibus caritatem et pacem tuam. Pone finem corruptioni ubique in mundo. Ne permitas penam mortis in quocumque statu. Miserere nobis, infirmis, morientibus et toti mundo. Sublices te rogamus. Libera animas e purgatorio.
Gratias agimus tibi pro omnibus quae fecisti et facis pro nobis. Precipue gratias agimus tibi, quia tu es omnijustus misericors et omnipresens Deus Pater noster.
Amen. Sancta Trinitas Deus, supplices te rogamus, per tuam misericordiam, leni et abrevia supplicia animarum in purgatorio, lux perpetua luceat eis, consolare eos per sanctos angelos tuos, et dona eis requiem aeternam. Sancta Maria, Mater animarum in purgatorio, ora pro eis. Amen. Sancte Iosef, patronus noster, Pater nutritius, Sancti Jesu Christi, et sponsus Sancte Virginis Mariae, te rogamus, ora pro nobis infirmis et morientibus, huius diei et huius noctis. Amen.
Oratio indulgentiis pro animis in purgatorio. Laudetur, diligatur, et grate benedicatur Sanctum Cor Jesu.
Sanctum Cor Jesu, diligo te, te rogamus, dona mihi gratiam ad adiuvandum et ceteros ut diligant te.
Sanctum Cor Jesu, te rogamus, dona nobis lucem tuam ut te agnoscamus, diligamus, atque imitemus.
Cor Jesu caritate, plenum queso fac interis pacem fructum justitiae et caritatis regnare.
Sanctum Cor Jesu, tibi consecro memet ipsum per Sancta Mariam.
Allwissend der Heilige Geist, leite und regiere uns, erleuchte uns bitte immer, heilige und segne uns. Erleuchte uns bitte immer, heilige und segne uns. Wir bitten dich, Heiliger Geist, beschütze uns alle Zeit. Führe uns aus der Versuchung, dass wir deinen Willen tun. Führe uns aus der Versuchung, dass wir deinen Willen tun. Seligmacher, Heiliger Geist, bitte komm in unser Herz. Reinige uns von den Sünden, dreieiniger Herr und Gott. Reinige uns von den Sünden, dreieiniger Herr und Gott.
Wir bitten dich, atme in uns, Gott, Heiliger Geist, dass wir Heiliges denken. Treibe uns, Gott, Heiliger Geist, dass wir Heiliges tun. Locke uns, Gott, Heiliger Geist, dass wir Heiliges lieben. Stärke uns, Gott, Heiliger Geist, dass wir das Heilige behüten. Hüte uns, Gott, Heiliger Geist, dass wir das Heilige nimmer verlieren.
Amen. Omnipräsens sempiterna sancta Trinitas Deus, in te credimus, laudamus et diligimus te, et gratias agimus tibi pro infinita caritate, clementia, misericordia tua, et quia nos cruce redemisti. Supplices te rogamus, cum alma sancta Virgine Maria, Matre et Regina nostra, magna mediatrice omnium gratiarum, cum sancto Joseph, patrone morientium, et cum omnibus sanctis angelis et sanctis, manete semper adiutores et protectores nostri.
Adestote nobis etiam in casu timoris hominum, in persecutione, passione, infirmitate nostra et in hora mortis nostre. Defendite et liberate nos in periculis et tentationibus omnibus ad demonibus. Cara Mater Dei, auxilium Christianorum, cum sancto Joseph, omnibus sanctis angelis et sanctis, intercedite quesmus semper pro nobis apud Dominum Deum, omnijustum et piissimum.
Fortis Deus omnipotens, Creator Celi et Terre, in te confidimus, aufer quesumus, Satanae et omnibus demonibus, ubique cunctam podestatem et fortitudinem, et semper dele omnia concilia et opera eorum, precipua nos moventium et desideria, sua malevola facere volentium.
Converte peccatores, sana infirmos et salva morientes. Te rogamus, libera animas in purgatorio degentes. Adiuva et illumina nos et omnes homines ut iniquitatem semper cognoscamus et illi perpetuo. Dissentiamus ut voluntate autem tua in gratia caritate et pace vivamus, et paradisum in aeternum hereditemus.
Sic rogamus per gratiosum Dominum et Deum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum Deo Patre et cum Spiritus Sancto Deo, vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen.
Pater noster, qui es in celis, tu es sancta Trinitas, unus Deus et eterne, omnipotens, omnibenigne et omnipresens. Adveniat regnum tuum, in gratiis ad nos. Fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Misericors Deus salvator noster, supplices te rogamus. Vive, operare et mane semper in cordibus nostris.
Sanctum panem tuum, dona nobis hodie. Dimite et salva nos a peccatis omnibus. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Deduc nos semper subsidio, gratiae tuae ex omnibus tentatione. Libera nos ab omnibus malis. Glorificamus, laudamus, diligimus te, confidimus et pro omnia gratias agimus tibi, nunc et omni tempore, et in saecula saeculorum. Amen.
Cara Sancta Mater Dei, quesumus, offero in me et ego tecum, Sancto Trini Deo. Amen.
Sancte Deus omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, passionem suam et sancte matris sue,
ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et peccatis totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem,
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Sancte Deus omnipotens, Pater noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue,
ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et peccatis totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Sancte Deus Omnipotens, Pater Noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia delecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue, ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et peccatis totius mundi. Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae Dolorosam Passionem,
Sancte Deus Omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et sancte virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per sancti Jesu Christi, et sancte virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per sancti Jesu Christi, et sancte virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per sancti Jesu Christi, et sancte virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Sancte Deus omnipotens, Pater noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et peccatis totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Sancte Deus omnipotens, Pater noster, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, tui super omnia dilecti fili, Domini Dei nostri Sancti Jesu Christi, lacrimas et passionem Sancte Matris Sue.
Ad remissionem et expiationem pro peccatis nostris et peccatis totius mundi.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo. Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Per Sancti Jesu Christi et Sancte Virginis Mariae dolorosam passionem.
Sancte Deus omnipotens, miserere nobis, infirmis, morientibus, animis in purgatorio et toti mundo.
Immaculata Conceptio, Alma Redemptoris Mater, Regina et Mater Nostra, Magna Mediatrix Omnium Gratiarum, Corredemptrix et Salus Infirmorum, Miserere Nobis Peccatoribus, Quia te diligimus, tui sumus et liberi tui, don amus tibi nos med ipsos, cum corpore et anima. Consecramus tibi omni tempore, intellectum, mentem, memoriam, venas, sanguinem, cor et omnes equitationes nostras.
Sancta Maria, o Mater admirabilis, supplices te rogamus, defende, custodi et protege nos cum sanctis angelis tuis ab omnibus demonibus, precipue ab illis nos perturbantibus et impedientibus in oratione et opere. Mane nobiscum, cara Mater, in his gravibus temporibus, donec hereditemus paradisum in aeternum. Amen. Sancta Virgo Maria, Immaculata Conceptio, supplices te rogamus in omnibus afflictionibus, timoribus et necessitatibus nostris, in tentatione et periculis veni, ad adiuvandum semper et custodi nos ab inimicis omnibus. Gratias agimus tibi. Amen.
Sancta Virgo Maria, Immaculata Conceptio, supplices te rogamus in omnibus afflictionibus, timoribus et necessitatibus nostris, in tentatione et periculis, veni ad adiuvandum semper et custodi nos ab inimicis omnibus. Gratias agimus tibi.
Amen.
Sancte Deus, Sancte Fortis Deus, Sancte Immortalis Deus, miserere nobis et toti mundo. Amen.
Benedicat et custodiat
nos et omnes, omnipotens, misericors, sancta Trinitas Deus, Deus Pater, Deus Filius, et Deus Spiritus Sanctus. Amen.
Sancta Mater Dei, quesumus, cum tuo prole pia, benedic nos et omnes. Amen.